Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Zajedno su od pamtiveka čovjek i konj. Čovjek bez konja ne bi mogao, a konj bi se i bez čovjeka u istoriji sasvim lagodno snašao. Čovjek je konja pripitomio, obukao i obuo, upregao i zajahao, odveo u njivu, na put, u cirkus, u rat.
Junacima deo tela, paorima deo pluga, lovcima deo nogu, ciganima deo života, piscima deo stiha i ime za pamćenje konjske sudbine. Fru Fru, Rosinante, Šindivila, Bela Griva, Jolly Jumper, Ilči, Senko.
Igrali se konji vrani, konji Svetog Marka, trojanski, krilati, geoglifi, stapsovi. Konji iz pećine Lasko, trkački konj sekretarijat, najbolji sportista Amerike 1973. Lubardini konji, Janoš Mesaroš i njegovi konji.
Princ na belom konju, dajem kraljevstvo za konja. Vidimo se kod konja. Radim kao konj. E, sad si na konju. Menja žene ko ciganin konje. Pao s konja na magarca, videla žaba da se konji potkivaju,
pa došla u goste iz prošlosti, a tamo slavni konji.
U antičkoj mitološkoj Ergeliji njih dvojica su najpoznatiji. Jedan je bio čvrsto na zemlji, nem, drven i ogroman, a drugi je brzino vetra leteo i zemljom kasao.
Pegaz je bio božanski i besmrtni, beli krilati konj od oca Poseidona i majke Meduze. Izleteo je iz njene odsečene glave i živeo na gori Helikonu. Od udara Pegazovog kopita postao je najpre pravi izvor, a potom i onaj na kojem su pesnici tražili nadahnuće. Govorilo se da gde god dotakne tlo, na tom mestu izbije vrelo. Ime mu je bilo takvo. Jedni tvrde izvorasto, drugi da je munjama slično, jer je i munje Zevsove zemljom raznosio.
Pegazov helikonski život prekinuo je junak Belerofont, Sizifov unuk i sin korinskog kralja Glauka. Prognan iz Korinta posle nesrećno počinjenog bratoubistva, lep, snažan, hrabar i bogovima sličan, zapao je za oko kraljici Tirinta, preko čijih je zaljubljenih pogleda prešao. Osvetnički od svog muža zatražila je da Belerofonta pošalje njenom ocu, kralju Likije, što je trebalo da mu bude posljednje životno putovanje.
Međutim, likijski kralj se nije usudio da ubije gosta, već mu je naložio da se otkupi ubistvom strašnog čudovišta Himere. Spreda lav, zboka divokoza, straga zmija. Tri tela, tri glave i svake plamen žari. Niko joj nije mogao doći glave, a kamoli sve tri.
Ali znanje koje nije dato smrtnicima imaju proroci. Jedan od njih, Belerofontu, reče kako se Himera može ubiti samo uz pomoć krilatog konja Pegaza, koji pokatka dođe da se napije vode sa korinskog akropolja. A ako sam ne domisli kako bi ga zauzdao, jer dotad to nikome nije pošlo za rukom, neka prespava u hramu Palade Atine, s nadom da će mu se boginja u snu javiti.
Boginja Atina se u Belerofontovom snu pojavila sa zlatnom uzdom, jedinom koja je mogla da zauzda Pegaza, a na javi je bilo kako su bogovi naumili da bude. Leteći na konju, Sizifov unuk je strelama usmrtio Himeru i osilio se.
Belerofont je poželeo da se popne na Olimp. Pegaz je nerado raširio krila i uzleteo, a Zevs je, silno rasrđen smrtnikovom drskošću, poslao, neki kažu, obada, da ugrize Pegaza. Drugi tvrde da je to bila munja.
Šta god da je bilo, krilati belac se trgao, izbacio Belerofonta koji se strmoglavio niz padine Olimpa. I kao što i sad svako voli svoj kraj tuđoj životnoj priči da nadene, tako su i u starini Pegazu neki dodelili ženu Euipu i porod krilatih konjića, a drugi ga pak zaslugom Zevsovom stavili među zvezde.
Od Homerovih pripovednih vremena trojanski konj narastao je od mita preko metafore do računarske noćne more, pa mnogi tvrde da je zato i najpoznatiji među ržućim kopitarima.
Ako ga je zbilja bilo, onaj pod zidinama Troje nije se oglašavao. U njegovoj drvenoj utrobi pritajilo se dal 50, dal 100 ili možda 3000 ljudi. Ostali Grci koji su Troju opsedali punih 10 godina, kobajagi su dal otplovili, dal se sakrili, a da ne bude mnogo vremena za promišljanje, Trojancima su na drvenom konju napisali:
za svoj srećan povratak u domovinu, ovoga konja Grci posvećuju boginji Atini kao dar.
Trojanci nisu poslušali mudre i proročke glave koje su znale da se Danajaca treba čuvati i kad darove nose. Proverili su jedino da li je konj ljudskom rukom pravljen ili je tvorevina bogova.
Mislili su, ako je od ljudske ruke, strela konja neće raskrvariti, a ako je od božanske, poteći će krv. Jedino nisu znali da je u utrobi konja skriveni mudri Odisej, kome se najčešće čitava zamisao i pripisuje. Kada se strela zabola u drvene konjske sapi, po Odisejevom nalogu s unutrašnje strane je Helenin muž, kralj Menelaj, podmetnuo bedro, te krv potekla i Trojance uverila da su bezbedni.
Dok su darom opčinjeni Trojanci slavili, neverna Helena je obilazila oko drvenog konja i, sumnjajući na prevaru, redom pozivala sve grčke junake oponašajući glasove njihovih žena. Da nije bilo Odisejeve šake na njihovim usnama, zasigurno bi se javili i Homerova Ilijada imala bi drugačiji kraj i možda Troja još ne bi pala.
Ali jeste pala. Kad je noć odmakla i Trojanci se obeznanili od pića, Grci su izašli iz utrobe drvenog konja, lako savladali pijanu vojsku kralja Prijama i otvorili kapije Troje.
Prego al fin, miserere del mio affan.
Ako je verovati priči koja se prenosi još od Vukovog doba, slavni nemački pisac Goethe je, čitajući s oduševljenjem naše narodne pesme, kazao kako su svi čuveni svetski konji obična ždrebad u odnosu na šarca Kraljevića Marka.
Pre šarca imao je Marko mnogo konja, ali nijedan mu nije bio po volji i potrebi. Srećom, jednom na putu za grad Kostur, srete neke kiridžije i sa njima šareno, kržljavo ždrebe. Učini mu se da bi od mališe mogao biti dobar konj, pa ga dohvati za rep da ga zavitla oko sebe i odmeri, ali ždrebe se ne mrdnu s mesta. Tu Marko vide da je ono neko posebno živinče, pa ga uze za sebe i zaleči, a docnije ga nauči i vino da pije.
Šarac je bio krilat, ali mu krila behu nevidljiva. Razmahivao ih je samo da nebom pojuri vilu ili da sustigne zmaja ili koju drugu krilatu alu.
Zajedno su Šarac i Marko projahali desetinu velikih bitaka i stotinu megdana. Njiskao je, rzao, poigravao i kopitama kopao čitave reči i rečenice i upozoravao svog junaka, a pred smrt Marka Kraljevića za njim je suzeronio.
Drugi guslari gudili su drugačije, jer u pesmi smrti ne mora da bude. Zato obojica 600 godina samuju u nekoj neznanoj pećini. Marko spava, njegova sablja polako izlazi iz korica, a Šarac pase mahovinu. Kad rodu ustreba, Marko će se probuditi, sablja će sasvim izaći iz korica, a Šarac će popasti svu mahovinu pred sobom.
Krila, i to vidljiva, imao je i konj vojvode Momčila, Jabučilo. Oždrebila ga je jedna Momčilova kobila koju je opasao krilati konj na Durmitorskom jezeru. Mnoge noći on opasivao mnoge kobile, ali kako bi počelo da se razdanjuje, tako bi svaku nogama udarao u trbuh da se izjalovi i ne oždrebi krilatog konja.
Ali jedne noći ode vojvoda Momčilo sa slugama na jezero i kad bi pred zoru, oni udariše u bubnjeve i talambase, te poplašiše krilatog konja koji uteče, a jedna kobila posle nekog vremena na svet donese Jabučila.
Vojvoda Momčilo i krilati Jabučilo proleteli su kroz mnoge bitke, sve dok se na tri vojvodska dobra nije namerio kralj Vukašin. Generacije su uz gusle klele kuju Vidosavu za sve što je uradila, a naročito što je Jabučilu krila spalila.
Oh,
Niti je imao krila, nije bio ni vidovit, ni vinu sklon, ali pesma govori kako je najboljeg Megdandžiju nosio i sam najbolji i među srpskim i među turskim konjima bio.
Đugina je Banovi Strahinja dobio od svog tasta Jug Bogdana kao venčani dar. Iz carskih štala, lep i kao ždrebe i kao stasali konj, posljednji put je svog gospodara s Kosova do Banjske nosio.
Banović Strahinja je bio teško ranjen, a Đogin ga je izneo s bojišta i 3 dana kasao, ne bi li junaka do kuće doveo. Kas nije prekidao, nikada je Strahinja dušu ispustio.
Kada su u Banjskoj Strahinju sahranili, Đogin je otkasao na planinu Goleč, a viđen je i kako u svitanje galopira Gazimestanom.
Tamo gde pred mrtvim Muratom turski askeri izbodoše i Miloša Obilića i njegovog ždralina.
Iz turskog je tabora prenošena priča kako je Miloš na prevaru do sultana došao, ali ima hronika u kojima se tvrdi da je sa svojom svitom na ždralinu, konju većem od svih drugih konja, projahao do Murata i ubio ga.
Milošev ždralin je i po tome mimo svih drugih naših opevanih konja, jer je jedini stradao u boju.
Među mnogom vlastelom poginulom na Kosovu bili su i Jugovići. Kada je boj okončan, konj Damjana Jugovića, Zelenko, vratio se bez junaka u sedlu i žaleći nijskom vrištao godinu dana. Potom je nestao i 3 godine kasnije uči Vidovdana viđen je blizu Kruševca. I dalje je žalosno njištao.
Sve do prvog srpskog ustanka drugi se konji nisu mešali ni u stihove ni u priču. A onda je Hajduk Veljko uzjahao Kušlju.
Kušlja je najpre bio turski. Hajduk Veljko ga je zarobio zajedno sa Alibegom u Timočkoj krajini i ime mu je dao prema nadimku svog zarobljenika.
Hajduk Veljku je Kušlja bio kao Amajlija. Dok su bili zajedno, tursko tane ih nije sustizalo. A kada su se prvi put odvojili, braneći Negotin, Kušlja je ostao bez gospodara, a Srbi bez najslavnijeg konja posle kosovskog boja.
Pričalo se da je mnogo kasnije Kušlju po rzanju prepoznala Veljkova žena Čučuk Stana i ciganinu koji ga je upregao u taljige dala 10 dukata da to više nikad ne čini nego da ga hrani i timari do smrti. Ciganin je za taj novac drugog konja kupio, a Kušlju prodao i zameo mu svaki drag.
Hej, krajino, rodi sina, neka ima srce čina. Neka se napije, neka se pobije, ako mu zulom čar poroši dom, neka se založi, što mu Bog naloži, samo daš čuva čast narodu dobrom svom krajinskom. Neka se napije, neka se pobije, neka mu hrabro me oprosti Bog, neka mrak krajine ode u daljine, neka se narod blag smeši sa praga svog.
na taj kućni prag stane naš narod blag. Narod blag, Bogu drag, čestiti krajinski, čestiti krajinski.
Incitat, na latinskom incitatus ili u prevodu brzonogi, bio je najomiljeniji konj rimskog imperatora Kaligule. Nikada nije poražen ni u jednoj trci i zbog svojih zasluga za carsko zadovoljstvo na hipodromu, Kaligula mu se i odužio carski.
Najpre je incitata proglasio za građanina Rima, potom i za senatora, a zamalo da ga proizvede i u konzula. Kao jednom od najpoštovanijih Rimljana, sagrađena mu je štala od mermera, oslikana je radovima čuvenih majstora, jasle su mu bile od slonovače, a vodu je pio iz zlatnog vedra.
Incitatova štala imala je i pokućstvo potrebno za prijem uvaženih gostiju koje je Kaligula pozivao u ime svoga konja, koji je te posete uredno i uzvraćao.
Jedni su takvo ponašanje prema konju objašnjavali ludilo, drugi političkim ciljevima za čije se ostvarenje ne biraju sredstva, a od trenutka kada je Kasije sa pretorijancima Kaliguli oduzeo život, pojam incitat koristi se za onoga koje postavlja na neku važnu dužnost, iako je svima jasno da za nju nije sposoban.
Aleksandru Makedonskom pripisuje se da je kazao:
konj čoveku daje krila.
On je to dobro znao jer je takva krila i sam dobio. Aleksandrov bukefal sa belegom u obliku bivolje glave na sapima danas je član ergele najpoznatijih konja u svetskoj istoriji, a zamalo da ne bude ničiji, jer ga je bilo gotovo nemoguće ukrotiti.
Zato je Aleksandrov otac Filip odbio da ga kupi od jednog tesalijskog stočara. Ređali su se mnogi jahači i konj ih je redom zbacivao, a Aristotelov učenik ih je posmatrao. Oštro oko budućeg velikog vojskovođe primetilo je da se konj plaši sopstvene senke, pa mu je prišao, okrenuo ga tako da mu senka bude van domašaja očiju i uzjahao ga.
Videvši sina na konju, Filipu Makedonskom oteše se reči:
sine, traži kraljevstvo prema sebi. Moje je za tebe premalo.
Aleksandar je poslušao oca, stvorio kraljevstvo veće nego i jedno dotad i na Bukefalu prejahao 32.000 kilometara. Njih dvojica tragično su se rastali na području današnjeg Pakistana u bici kod reke Hidasp. Aleksandar Makedonski je bitku dobio, ali je bezumno hrabro jurišejući ka slonovima kralja Pora teško ranjen, a Bukefal je proboden strelama.
Njemu čast, prema predanju, makedonski vladar je osnovao grad Bukefal, današnji Dželam, u pakistanskoj pokrajini Pendžab.
Osamnaest vekova kasnije, na drugom kraju sveta, još jedan veliki vojskovođa u istoriju malih stvari ubeležio je svoju ljubav prema konjima. Ergela mu je bila bogata, ali najviše se pominje Marengo, koji je Napoleona Bonapartu nosio u bici kod Waterloa. Na drugoj strani bio je vojvoda od Wellingtona na jednako slavnom Kopenhagenu.
Marengo je do Waterloa 8 puta bio ranjen, a tad je zarobljen pa prodat Britancima. Doživao je punih 38 godina, a njegov skelet je sačuvan i nalazi se u Nacionalnom vojnom muzeju u Londonu. Vojvoda od Wellingtona odbio je da njegov Kopenhagen posthumno ogoljen pozira kraj Marenga.
Kad god su ih pomerali, neko carstvo je propalo. I tako od 4. veka pre nove ere pa do 2. svetskog rata. Danas su u crkvi Svetog Marka u Veneciji. Njihova replika je na krovu. Niko ne sme da ih dirne. Najslavnijem četvoropregu na svetu istorija tepa konji Svetog Marka.
Sve je na tim konjima posebno, čuveno i mistično. Izvajao ih je čuveni antički vajar Lisip, lični skulptor Aleksandra Makedonskog. Vajani su u bronzi i čudnog sastava, mimo drugih vršnjačkih dela. Pretpostavlja se, jer se ovog četvoroprega valjda i nauka plaši, da u njemu ima 98% bakra, 1% kalaja i 1% olova i da možda ta nedokučiva mešavina priziva kob.
Kvadrigu, što je isto što i četvaropreg, prvi je prisvojio Neron. Posle samoubistva, njegova vladavina je po naređenju senata formalno izbrisana iz spiska vladara.
Prema predanju, Lisipov četvoropreg je iz Neronove palate Domus Aurea ili Zlatna kuća car Konstantin preselio u Konstantinopolj. Kvadriga je postavljena na slavoluk iznad hipodroma, gde je bilo središte društvenog života grada. U njihovoj devetovekovnoj senci slavljeni su trijumfi, proslavljala su se krunisanja, dizale su se pobune.
Četvrti krstaški pohod i pad Konstantinopolja 1204. godine počeli su da potvrđuju priču o ukletosti carstva koje dira Lisipove konje. Međutim, jedan od vođa krstaša, mletački duž Enrico Dandolo, izgleda nije mario za sujeverje, pa je bronzane konje uzeo kao ratni plen, otpremio ih u Veneciju i dao da se postave na crkvu Svetog Marka. otud im sadašnje ime.
Na crkvenoj terasi postavljen je postamen sa konjima koji su se mogli vidjeti sa bilo kog dela trga Svetog Marka. Pitanje je samo bilo kada će Mlečani propasti i kuda će dalje Lisipovi konji putovati.
Mletačku republiku u 18. veku pokorio je Napoleon Bonaparte, moguće na čuvenom Marengu, i za uspomenu i baksuzluk sa sobom u Pariz poveo i konje Svetog Marka. Pre nego što su postavljeni na malu triumfalnu kapiju na Tiljerijama, povorka je tri puta kružila oko Marsovih polja, valjda protiv uroka. Ali uzalud. Napoleon je izgubio carstvo, a konji su vraćeni u Veneciju.
Čija li je sad propast bila na pomolu? Tokom Prvog svjetskog rata konje su pomerali da bi ih sačuvali od razaranja, ali i dobre namere samo su popločale put do pakla za tri carevine. Rusku, Austro-Ugarsku i Nemačku, što će reći da je prokletstvo Lisipove kvadrige počelo da deluje globalno.
Konji Svetog Marka pomerani su i 1980. godine, ali samo da bi se sprečilo njihovo propadanje zbog zagađenja, a to se ne računa u urok. Živeo je u Engleskoj od 1724. do 1806. godine. Bio je slikar i u istoriji umetnosti zapamćen je po konjima. Mnogi tvrde da boljeg slikara konja od njega nema. George Stubbs.
Anatomski crteži konja engleskog slikara Georgea Stubbsa porede se sa crtežima Leonarda da Vincija. Pre nego što je prvi put pokušao konje da ovekoveči na platnu, Staps je 18 mjeseci secirao njihova tela, detaljno beležio i pravio anatomske studije, a neki tvrde da ih je zbog boljeg uvida povremeno kačio za tavanicu. Ti crteži objavljeni su 1766. godine u njegovoj knjizi Anatomija konja.
Whistle Jacket je možda najpoznatiji portret konja koji je naslikao George Stubbs i nalazi se u Nacionalnoj galeriji u Londonu. A svoj prvi veliki uspeh postigao je sa slikom Lav napada konja 1763. godine.
U dinamičnom pokretu i zamahu, jedno drugom suprotstavljeni, čovjek i konj, tematski i kompoziciono, bez premca su u istoriji naše umetnosti. Slična kompoziciona schema, valjda je i u svetu jedinstvena.
Napisao je likovni kritičar Kosta Vasiljković o vajerskim kompozicijama Tome Rosandića Igrali se konji vrani, koji su 1939. godine postavljeni sa obe strane ulaza u Skupštinu Kraljevine Jugoslavije u Beogradu.
Rosandić je inspiraciju za svoje konje našao u narodnoj pesmi Igrali se konji vrani, po kojoj su i dobili ime, mada ih je u prvi mah nazvao konjokrati.
Rosandićeve kompozicije izlivene su u bronzi, koja je dobijena pretapanjem rashodovanih topovskih cevi iz Vojno-tehničkog zavoda i postavljene na postolje od ripanjskog granita.
Ravnica koja čeka od iskoni. Iza posljednjih stabala breskvi koje rastu pored vode, veliki, beli konj sa pospalim očima, čini se da ispunjava jutro. Izvijen vrat, kao na persijskim minijaturama, bujne grive i repa, pravi je i čvrst, a načinjen je od dugih, krivih linija.
Sećam se čudnog Chaucerovog stiha Very horsely horse. Nema se sa čime porediti i nije blizu, ali se zna da je vrlo visok.
Ništa, osim što je već podne. Konj je ovde i sada, ali u njemu ima nečeg posebnog. Jer on je i konj iz jednog sna Aleksandra Makedonskog.
Konj kao kratka priča Jorgea Luisa Borgesa ili konj kao stihovi Vaska Pope.
Obično osam nogu ima. Između vilica čovjek mu se nastanio sa svoje četiri strane sveta. Tada je gubicu raskrvavio. Hteo je da pregrize tu stabljiku kukuruza. Davno je to bilo. U očima lepim, tuga mu se zatvorila u krug. Jer drum kraja nema, a celu zemlju treba za sobom vući.
bez kraja, grč nepoznatog peva noć tišino. Crni konji bez kraja, pijana se luna okupala vino. Crni konji bez kraja, grč nepoznatog peva noć tišino. Crni konji bez kraja, grč nepoznatog peva noć tišino. Crni konji bez kraja, pijana se luna okupala vino. Kraj vode smrt kao bol zakrlila oblak. Te samo zvezde i nebo otičeno mesečino. Crni konji bez kraja,
Slavne konje u goste iz prošlosti dovela, emisiju uredila i zajedno s Milanom Milosavljevićem tekst čitala Mirjana Blažić-Mikić. Muzički urednik Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, umetnik zvuka Predrag Tomić.
Thank you. ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. januara 1960. godine preminuo je francuski književnik Albert Camus.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossier et se traduise en chair.
Najpoznatiji Camusovi romani su Stranac, Kuga i Pad, pozorišni komadi Kaligula, Pravednici i Opsadno stanje, Jesej, Svadba, Mito Sizifu, Pismo nemačkom prijatelju i Pobunjeni čovjek. 1957. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Evo nekoliko redova iz Camusovog obraćanja na ceremoniji dodjele nagrade.
Za mene umetnost nije zadovoljstvo usamljenika. Ona je sredstvo koje pokreće većinu ljudi, jer im daje povlašćenu sliku zajedničkih patnji i zajedničkih radosti. Umetnik se kuje u neprekidnom odlaženju i ponovnom vraćanju njega samoga drugima. Na pola puta od lepote bez koje ne može biti i zajednice iz koje se ne može istrgnuti. Pravi umetnici pokušavaju da shvate, a da ne sude. Oni ne preziru. Umetnik se opredeljuje za društvo u kome neće više vladati sudija, već stvaralac, bio on radnik ili intelektualac. Umetnik nije u službi onih koji stvaraju istoriju, već u službi onih koji je doživljavaju.
4. januara 1892. godine rođen je Milan Bogdanović, književni i pozorišni kritičar. Nastavio je tradiciju srpske književne kritike koju su utemeljili Bogdan Popović i Jovan Skerlić. Njegova sabrana dela objavljena su u 5 knjiga pod naslovom Stari i novi. Ovo je fonozapis Milana Bogdanovića o modernizmu u pozorištu.
Postoji danas u oblasti pozorišta čitav niz novih traženja, čitav niz novih pokušaja koji idu do, recimo, shvatanja tih traženja kao antiteatralnih mogućnosti. Ono što se zove danas antiteatar, to je nešto što je za mene apsolutno apsurdno. I za to, do te mere, za takvo traženje novoga, ja, razume se, ne bih bio. Ja bih otvoreno i rekao i sasvim jasno to potvrdio ili pokazao da traženje antiteatra u stvari je uništenje teatra kao takvoga. Prema tome, ja sam za teatar, nisam za antiteatar, a u oblasti teatra neka se traži novo i neka se traži druge i dalje ili šire ili bolje ili smelije mogućnosti da se da izražaj onoga što se hoće da kaže.
4. januara 1965. godine preminuo je engleski književnik Thomas Eliot.
Ta žuta magla što leđa tare okna, taj žuti dim što njušku tare okna, lizao je po uglovima večeri. Zastajao nad kanalom povrh lokava, puštao da mu po leđima čađ dimnjaka pada, skliznuo kraj terase, nenadano poskočio, pa videvši da je mlako oktobarsko veče, svio se oko kuće i tako zanoći.
Thomas Eliot je rođen 1888. godine u američkoj državi Missouri. Od 1914. godine živeo je u Engleskoj. Glavna su mu dela Pusta zemlja, Ubistvo u katedrali, Porodični sastanak i Poziv na koktel. Na današnji dan 1949. godine na Cetinju je odštampana prva ćirilična knjiga južnih Slovena Oktoih, što na grčkom jeziku znači osmoglasnik. Oktoih je osnovna knjiga crkve pravoslavnog istoka, pretočena u pesmu i melodiju, koju su vekovima sastavljali najbolji hrišćanski umetnici. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.